Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кадырлуу кеч, урматтуу угарман, 18 февраль жума күнкү кечки уктурууларды улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсү бар, анда батыш лидерлери Орусия Украинага кайсы маалда болбосун кол салышы ыктымал экенин эскертүүдө. Орусиянын мамлекеттик думасы Украинанын чыгышындагы өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп атап алган жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактардан көз карандыстыгын таануу жөнүндө документти кабыл алып, аны президент Владимир Путинге жөнөттү. Москванын соңку жүрүштөрүнүн постсоветтик мамлекеттерге сабагы кандай деген суроонун айланасында талкуу жүрөт. Биздин толкунда туруңуз. Азыр акыркы жаңылыктар менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын коргоо министрлиги 17 февраль түн жарымдан баштап Донбасс аймагында атышуу күчөгөнү маалымдады. Мекеменин жетекчиси Алексей Резников муну Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин Минск макулдашууларын аткарууну талкуулаган бейшембидеги отуруму менен байланыштырды. Министр жикчилдер Орусиянын колдоосу менен жанданып башташканын маалымдады. Атышуу Украина менен Орусиянын ортосундагы чыңалуу курчуган мезгилге туш келип отурат. Батыш өлкөлөрү Донбасстагы жаңжалды чагым катары пайдалануу менен Орусия Украинага басып кириши мүмкүн деп кооптонуп турушат. Орусия тескерисинче Украин тарап аталган аймакта чагым даярдап жатат деп Киевди айыптоодо. Ош облусунун Өзгөн районундагы Мырза Арык айылында активист Мирлан Ураимовду колдогон акция өттү. Бүгүн акциянын уюштуруучуларынын айтымында чогулгандардын саны 500 адам болду. Милиция жана расмий бийлик өкүлдөрү акциянын катышуучуларынын санын айта элек. Митингге чыккандар активисти бошотууну талап кылып, ага жана Жогорку Кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровго колдоосун билдиришти.
Мен Шамшер Өскөнбек, Үч Короон айыл өкмөтүнө караштуу Өлөгаш айылдын тургуну. Ушу Мирланды колдоп келдик. Адилеттүүлүктү караш керек да. Жок жерден камап койгонго ошо биз кыжырланып келдик да. Чыгыш керек. Ошо азыркы бийликке ошол билдирүүнү жасап коёлук деп келдик да.
Партиянын мүчөсү Мирлан Ураимов бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыгы жасаган деген шек менен кармалганын 10 февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирген. Ураимов былтыр Өзгөндө кыргыз өзбек чек ара маселеси боюнча бийликти сындап акция уюштургандардын бири болгон. Журналист Семетей Талас уулу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кылмыш жаза кодексинин экстремисттик материалдарды таратуу деген беренесинин негизинде козгогон кылмыш иши алкагында суракка чакырылганын мекеменин басма сөз кызматы бүгүн билдирди. Мекеменин маалыматына караганда учурда тиешелүү иликтүү иштери жүрүп жатат. Семетей Талас уулу бүгүн атайын кызматта 2 сааттай суракта болду. Аны бошотууну талап кылып атайын кызматтын жанына 20 чакты журналист жана активист чогулду. Кесиптештеринин сурак анын фейсбуктагы бийликти сын деп жазып жүргөндөрүнө байланышып бар же жогу тууралуу суроосуна ал төмөнкүчө жооп берди.
Жок, ал үчүн эмес экен. Мен башында ошонту ойлогом, бирок чоң иликтөө болуп атыптыр, анан күйөө катары чакырышты.
Адвокат Акмат Алагушев Талас уулуна байланыштуу соңку жагдайды сөз эркиндигине басым катары баалап, анын суракка алынышын башка дагы журналисттерге эскертүү катары кабыл алса болорун айтты. 41 жаштагы Семетей Талас уулу көз каранды эмес журналист катары белгилүү. Ал көбүнчө уюшкан кылмыштуу топтор, коррупция темалары боюнча макалаларды жазат. Соңку жылдарда Талас уулу эркин журналист катары интернеттеги баракчалары аркылуу коомдогу ар кыл окуяларга өз пикирин активдүү жазып келе жатат. Президент Садыр Жапаров бүгүн 18 февралда Жогорку Кеңештин депутаттарына кайрылып, парламенттеги жыйындарга министрлер кабинетинин төрагасы өзү келсин, министр өзү келсин деген талапты койбосоңуздар деп суранды. Социалдык түйүндөрдөгү баракчалары аркылуу жарыялаган кайрылуусунда мамлекет башчысы министрлерди зарыл иштер менен чакырсам эле Жогорку Кеңеште жүрөбүз, министр өзү келсин дептир деген жоопторду угам. Бир күнү кечке жүрүп же жарытылуу маселе чечилбейт деп айтты. 2020-жылдагы бийлик алмашуудан кийин баш мыйзам өзгөртүлүп, өлкө референдум жолу менен президенттик башкарууга өткөн жана парламенттин ролу менен ыйгарым укуктары кыйла кыскарган. Казакстанда коомдук ишмерлер тобу эл болошагы деп аталган кайрылуу кабыл алып, бийликтен саясий реформаларды талап кылышты. Кайрылууда январдагы окуялар баяндалып, ага катуу жана адилетсиз автократиялык режим себеп болгону, эми аны жумшартуу зарылдыгы белгиленди. Демилгеч топ Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевди январь окуяларын эл аралык эксперттердин катышуусу менен иликтөөгө уруксат берүүгө, саясий туткундарды бошотууга жана камалгандарды кыйноого алган күч органдарынын кызматкерлерин жазага тартууга чакырышты. Ошондой эле Казакстандын борборун Нур-Султан деген аталыштан мурдагы Астана аталышына кайтарууну сунуш кылышты. Түркия Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө байланыш каражаттарын, автоунаа техникасын жана башка жабдууларды берди. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Былтыр декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы байрактар деп аталган учкучсуз учуучу аппараттарды тапшырган болчу.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Азаттык радиосунун жума күнкү 18-февралда кечки эфирин угуп жатасыз. Эми уктуруубузду биз жана дүйнө талкуусу менен улантабыз. Батыш лидерлери Орусия Украинага кайсы маалда болбосун кол салышы ыктымал экенин эскертип жатат. Орусиянын мамлекеттик думасы Украинанын чыгышындагы өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп атап алган жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактардын көз карандыстыгын таануу жөнүндө документ кабыл алып аны президент Владимир Путинге жөнөттү. Москванын соңку жүрүштөрүнүн постсоветтик мамлекеттерге сабагы кандай болот? Мына ушул суроого кесиптешим Элиза Кененбаева алдыда талкууда жооп издейт.
Берүүбүзгө Бишкек студиясынан Кыргызстандын экс-премьер-министри, саясий ишмер Темир Сариев, Украинадагы New Geopolitics Research Network уюмунун Азия секциясынын жетекчиси Юрий Пойта жана Киевтен 30 жылдан бери Украин жергесинде жашаган журташыбыз дарыгер Динара Рыспаева катышат. Урматтуу коноктор, убакыт бөлүп катышууга макул болгонуңуздарга ыраазычылык. Талкуубузду баштай эле господин Пойта.
Пойта мырза, буга чейин айрым чалгын кызматтарынын маалыматтарында Орусия Украинага 16-февралда кол салышы мүмкүн деген божомол айтылган. Украин президенти Зеленский бул күндү биримдик күнү, майрам деп жарыялады. Киевтин тургундарынын маанайы кандай?
Добрый день, спасибо большое за возможность принять участие.
Саламатсызбы, талкууга чакырганыңыз үчүн ыраазычылык. Азыр мен Киевтемин жана кырдаалды бардык тарабынан анын ичинде коомдун маанайын жакшы билип көрүп турам. Чындыгында кырдаал оор. Украинанын айланасында ар кандай эсептөөлөр боюнча 130 миңден 150 миңге чейин аскерлер жана аскердик техникалар топтолуп турат. Албетте, мунун баары Украинага коркунуч жаратпай койбойт. Маалымат айдыңында дагы кырдаал чыңалган бойдон айрым маалымат каражаттары Орусия кирип келет деп кабарлап жатышат. 16-февралда кол салуу болот деген божомолдор бар болчу. Ал эми Украин бийлиги кол салуу ыктымалдыгы төмөн экенин белгилеп жатат. Албетте, мунун баары тынчсыздандырбай койбойт. Бирок коомдо эч кандай дүрбөлөң жок. Баары туруктуу. Айрым депутаттардан, олигархтардан башка Киевтен эч ким эч кайда качкан жок. Коомчулук бул коркунучка бир гана украиналыктар туруштук берерин түшүнүп турат. Ошондуктан мен кырдаалды жөнөкөй эмес, бирок туруктуу деп сүрөттөөр элем. Биз Украин элинин коомунун өз өлкөсүн коргоого болгон даярдыгын көрүп жатабыз.
И мы видим повышение стойкости украинского народа, украинского общества к защите своей страны.
Господин Пойта, 15 февраля.
Пойта мырза, 15-февралда Орусиянын коргоо министрлиги Беларусьтагы биргелешкен аскердик машыгуулар расмий аяктагыча эле аскерлердин жарымын артка кайтарып жатканын билдирди. Бул кабар НАТО менен Киевти анча деле кубандырган жок. Ал эми АКШнын президенти Джо Байден Орусиянын кол салуу ыктымалдыгы дагы эле жогору экенин айтты. Украинага кол салуу болушу мүмкүнбү?
Вопрос: возможно ли нападение России на Украину?
Я думаю, что мне сложно, конечно же, оценить вероятность, потому что
Кол салуу мүмкүнчүлүгүн баалоо өтө кыйын. Анткени бул тоокелчиликти жогорулатып жаткан айрым факторлор бар. Эң негизгиси бул Украинанын чек арасына жакын аймактарда абдан көп сандагы аскерлердин топтолушу. Орусиянын коргоо министрлигинин аскерлердин жарымын артка кайтаруу тууралуу билдирүүсү азырынча ишеним жараткан жок. Украинанын айланасындагы аскерлердин саны кыйла азайганы тууралуу маалыматтар ырасталганда гана Украин бийлиги жана коому ишенет. Ал эми муну чалгын кызматтарынын маалыматы, спутниктен тартылган сүрөттөрдүн жардамы менен далилдөө оңой эле. Азырынча ири масштабтагы кол салуу күтүлгөн жок, бирок гибриддик согуш уланып жатат. Анын ичинде мамлекеттик мекемелерге жасалган кибер чабуулдар да кирет. Мисалы, бир күн мурда эле Украинанын бир катар мекемелеринен жана каржы тармагындагы институттарынын сайттарына киберчабуулдар болду. Ошондой эле гибриддик согушка Украинанын суу, аба майдандарына бөгөт коюу аракети да кирет. Эске сала кетсем, ушул тапта Орусиянын Кара деңиз флоту Кара деңизде жана Азов деңизинде аскердик машыгууларын өткөрүп жатат. Буга байланыштуу украиналык жана чет элдик кемелердин Украин портторуна киришине тоскоолдук жаралды. Маалыматтык согуш уланууда. Экономикалык, энергетикалык басым болуп жатат. Ошондой эле орус аскерлери Украинанын айланасына топтолгонуна карабастан, азырынча күжүрмөн даярдыкка келтириле элек. Ошондуктан жакынкы күндөрү кол салуу тобокелчилиги өтө жогорку эмес.
Данная вероятность, с моей точки зрения, невысока.
Спасибо. Динара айым, сизге кайрылсак, бул күндөрү карапайым украиналыктар эмне деп жатышат? Согуш башталып кетпесин деген кооптонуу канчалык күч аларда?
Я перейду на русский язык, просто буду быстрее и проще говорить, извините.
Мен өз оюмду жыйнап, тезирээк айтыш үчүн орусча эле сүйлөсөм. Ал үчүн кечирип коюңуздар. 2014 жылдан берки 7 жылда карапайым калк мурдагыдан бекем, бирге болуп, ынтымагы чыңдалды. Жөнөкөй эл иштегени болобу, бул жерде жашаганы болобу, Орусиянын агрессиясына караманча каршы. Биз коркпойбуз. Биз коргонуунун мүмкүн болгон баардык иш-аракеттерине катышып атабыз. Бизде аймактык коргонуу системасы бар. Киев шаарынын мэри Кличко коргонуу үчүн окууларга жазылууга үндөгөн. Кудайдын куттуу күнү адамдар барып жазылып атат. Менин жакындарым, досторум, тааныштарым ишемби сайын атайын жерлерге барып көрсөтмөлөрдү алып үйрөнүп келишет. Бул өзүн өзү коргоонун аракети. Биз эмне болуп кетерин билебиз жана ага даярбыз. Албетте, эч ким согушту каалабайт. Биздин тилегенибиз тынчтык. Коңшуларыбыз менен ынтымакта жашагыбыз келет. Үйүбүздө тынчтык болсо дейбиз. Жалпысынан украиндер эч нерседен коркпойт. Янукович бийликке келгенден кийин жана революциядан кийин Украина эли баштагыдан да биригип, мурдагыдан да катуу консолидацияланды. Элдин патриоттук аң сезими көтөрүлдү. Украин тилинде сүйлөп, эне тилин өз алдынча өздөштүргөндөр көбөйдү. Бул украиндердин өзүнө гана эмес, Украинада жашаган башка улуттарга да тиешелүү. Менин жердештерим кыргыздар менен коомдук жайларда жолукканда биз дагы украин тилинде сүйлөгөнгө аракеттенебиз. Биз ушундай өлкөдө жашаганыбызга сыймыктанабыз.
Динара айым, дарыгерлер дагы күжүрмөн даярдыктан өтүп жатабы?
Нет, врачи специальную подготовку не проходят.
Жок, дарыгерлер атайын даярдыктан өткөн жок. Биз кадим кыргакта эле ар ким өз иштеген ооруканада өзүнө тагылган милдетти аткарууда. Кандайдыр бир коркунуч болушу мүмкүн, аны биз түшүнөбүз. Ар ким өз ордунда. Элдин арасында дүрбөлөң жок. Үрөй учуп коркуп отургандар да жок. Мен ушуну баса белгилеп кетким келет. Эч жака качкан киши жок. Көпчүлүктүн тышка чыгып кетүүгө, башка бир жактарды караштырууга жолдору бар. Бирок качкан эч ким жок. Ар ким өз ордунда. Студенттер окуп атат, балдар мектепке барууда. Эч кандай чектөө жок. Украинада деле жалпы дүйнө жүзүндөгүдөй COVID-19 байланыштуу гана чектөөлөр бар. Эл эч нерседен коркпойт. Андыктан жогорку саясий жетекчилик дагы муну түшүнүүсү абзел. Украинада армия гана эмес, анын артында калың калк турат.
Просто армия, ещё за ними будут стоять народ тоже.
Рахмат. Темир мырза, Украинанын тегерегиндеги азыркы кырдаалга сиз кандай баа берер элеңиз? Бул жолу чыңалуу эмне үчүн ушунчалык деңгээлге жетти деп ойлойсуз? Сиз муну кайсы факторлор менен байланыштырасыз?
Биринчиден биз билишибиз керек себеби эмнеде депчи. Себеби бул Украина бир гана экономикалык жана саясий евробиримдикке умтулуу эмес, ошол эле убакта НАТОнун курамына кирем дегенде. Муну биз абдан түшүнүшүбүз керек. Россия буга эч качан макул болбойт. Муну ошол Путиндин сөзүнөн, Лавровдун сөзүнөн, саясий жетекчилердин, генералитеттин сөзүнөн уксак болот, көрсөк болот. Грузия менен Украинанын НАТОго кириши биз үчүн чоң катастрофа. Бул кызыл чимден өтүп кетүү деп атат да. Россия эгерде Украина НАТОго кирем десе, мен ойлойм, бул эч нерседен токтобойт. Кандай гана санкциялар болбосун, кандай гана кыйынчылыктар болбосун, бул багытта алар өзүнүн айтканын аткарышат. Буга эки себеп бар. Биринчиден, Россиянын негизги саясий башкаруу адамдары, ошонун ичинде генералдары баардыгы тең бир позицияда. НАТОнун аскерлери ошол Россиянын чек арасына жакын болсун эч кимси каалабайт. И муну өздөрү катастрофа катары кабыл алып атышат. Экинчиден бул узак мөөнөттүк геосаясий акыбалды башка жөнгө алып келерин алар дагы билип турушат да. Бул мына себептерин айтып кеттим. Мен ишенбейм бүгүн Россия кол салат деп. Анткени Путин өзүн дайым айтып жүрбөйбү? Сөзүндө турган бекем абдан мындай токтоо саясат жүргүзөт деп. Путин дагы, Лавров дагы, андан башка мына Шойгу дагы өздөрүнүн сөзүндө бир топ жолу айтышты да. Дүйнөнүн астында алар мындай шылдың болгусу келбейт. Биз айттык кол салбайбыз, бирок айтып турганда кол салып жибергенди депчи. Экинчиден кол салуунун же конфликттен чыгып кеттин бирден бир себеби болушу мүмкүн, эгерде кандайдыр бир провокация болуп кетсе. Мына ушундан коркуш керек да, ушундан чочулаш керек. Ал эми акыркы мына бир айдын ичинде болуп аткан окуя, биринчиден бул саясий багытта гана болуп атат, экинчиден массалык маалымат каражатындагы маалымат согушу болуп атат, саясий согуш менен маалымат согушу. Анан берде көрүп турабыз, ким кимди утат депчи. Кандай гана согуш болбосун, акыры келип сүйлөшүү менен бүтөт да. Анан кийин бул жерде мына акыркы болуп аткан ушу Макрондун келип кеткени, мына Германиянын канцлеринин келип кеткени, Байден менен бир нече жолу сүйлөшкөнү, анан эң негизгилерден бири болуп Шойгу менен Британиянын коргоо министрлеринин сүйлөшкөн сөзү, ошол жерде Британиянын коргоо министрин айтканы, мен генералдарга, аскер адамдарына ишенем, эч кандай кол салуу болбойт депчи. Анткени биз билебиз да, саясатчылар ар түрдүү нерсени айтыш мүмкүн, бирок эң чындыкты кол салууну булар аскерлер айтат. Мындай болбойт да, бирок чыңалуу калып турат. Мен ойлойм, Украина менен Россиянын ортосунда мындай согуш болбойт, бирок тирешүү, саясий тирешүү күчөйө берет жанагы маселелер чечилмейинче.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун биз жана дүйнө берүүсүн угуп жатасыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунун мен азыр Бактыгүл Чыныбаева тааныштырамын. Бүгүн күнгө жума 18 февраль, андан кийин берүүнүн экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Президент Садыр Жапаров бүгүн 18 февралда Жогорку Кеңештин депутаттарына кайрылып, парламенттеги жыйындарга министрлер кабинетинин төрагасы өзү келсин, министр өзү келсин деген талапты койбосоңуздар деп суранды. Ошолбусун Өзгөн районундагы Мырзаарык айылында активист Мирлан Ураимовду колдогон акция бүгүн болду. Украинанын коргоо министрлиги 17 февраль түн жарымынан баштап Донбасс аймагында атышуу күчөгөнүн маалымдады. Журналист Эметей Талас уулу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кылмыш жаза кодексине экстремисттик материалдарды таратуу деген беренесин негизинде козголгон кылмыш иши алкагында суракка чакырылганын мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтому ошондой эле азыр сиз угуп жаткан биз жана дүйнө деген берүүнүн видеосун интернеттеги азаттык чекит орг тарегинен, ютубтагы азаттык деген каналдан тапсаңыз болот. Бул ирет биз Орусия Украинага кайсы маалда болбосун кол салышы ыктымал деп батыш лидерлеринин эскертүүсүн, ошондой эле Орусиянын мамлекеттик думасы Украинанын чыгышындагы өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп атап алган жүкчилдер көзөмөлдөгөн аймактардын көз карандысыздыгын таануу жөнүндө документти кабыл алып, аны президент Владимир Путинге жөнөткөнү тууралуу талкуу жүрүп жатат. Талкууну Элиза Кененбаева алып барууда. Азыр экинчи бөлүгүн угуңуздар.
Биз азыр Украинадагы кыргызстандыктар тууралуу кабар алсак, Динара айым, ушул жерден сизден сурасам, Украинада биз билгендей миңдей кыргызстандык жашап эмгектенет. Бири бириңер менен байланышып атасыңарбы? Кыргызстанга же башка өлкөлөргө чыгып кетип аткан журташтарыбыз барбы?
Мы общаемся с земляками. У нас здесь очень сильное землячество.
Биз журташтар сүйлөшүп турабыз, өз ара тыгыз байланыштабыз десем болот. Жусупбек Шарипович элчи болуп турганда баарыбызды жакындатып, дем алууда, майрамдарда чогулуп турганды салтка айланткан. Иштеп жүргөндөр көп. Ошондой эле узактан бери мага окшоп туруп калгандар, украин жарандыгын алгандар да бар. Биз такай эле сүйлөшүп турабыз. Соңку маалда чочулап чыгып кетти деген эч кимди уккан жокмун. Мен сүйлөшүп турган алака күткөндөрдүн баары үйлөрүндө иштеп жашап атышат. Балдар бакчага барат. Андыктан бирөөнүн бир жака кетип атканын көрө албадым. Мен буга чейин айтылгандарга бир ой кошсомбу деп турам. Бул жерде көп жылдан бери жашайм. Айтайын дегеним, эгер силердин үйгө бирөөлөр кирип эле силердин огороддун бир тарабын жулуп алып, анан дагы бир жагын бер, сен муну таанышың керек, анткени биз сенден күчтүүбүз десе, кабыл алат белеңер. Бул биздин жер, биздин өлкө. ЛНР, ДНР дейби же дагы бир башка аталышта болобу, ал жерлерди эмнеге беришибиз керек? Ал эзелтеден бери Украинанын аймагы болгон. Мен жанагы сөз болгон Минск 1, Минск 2 деген саясий жүйөлөрдү билбейм. Карапайым эл эмне үчүн биз өз жерибизди беришибиз керек деген көз карашта? Украинада канча качкын бар экенин билесиңерби? Канчалаган Кырым татарлары Кырымды таштап кетүүгө мажбур болду. Алар азыр биякта бутуна туруп, турмуш тиричиликти оңдоонун аракетинде. Канчалаган киши өз үй жайынан ажырап, өз жеринен оолактады. Андыктан калың эл, бул биздин жер. Эч кимге эч нерсе бербейбиз деп гана турат.
Считать, что это наша земля, и никому ничего мы не собираемся отдавать.
Рахмат сизге, Динара айым. 15 февральда Орусиянын мамлекеттик думасы Украинанын чыгышындагы өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы же ДНР, ЛНР деп атап алган жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактарды көз карандысыздыгын тааныган документти кабыл алып президент Путинге жөнөттү. Господин Пойта,
Пойта мырза, сизге кайрылсам, айрым саясаттануучулар өз алдынчалык жарыялап алган жикчил аймактардын көз карандысыздыгын таануу менен Москва азыркы кырдаалдан жеңүүчү катары чыккысы келерин көрсөтөрүн айтып жатышат. Сиз кандай көз караштасыз?
Честно говоря, я не думаю, что здесь будут какие-то позитивные последствия для Москвы, потому что
чынын айтсам, мунун Москва үчүн кандайдыр бир пайдалуу жагы болот деп ойлобойм. Өзлөрүн республика деп жарыялап алган жикчил аймактардын көз карандысыздыгын таануу менен Орусия өзү Минск сүйлөшүүлөрүн бузган болот. Минск келишмине ылайык, ал аймактар Украинанын аймагы, бир бөлүгү катары саналат. Бул үчүн Орусияга карата негативдүү сын күчөйт. Азырынча президент кол кое элек. Ал эми Кремль, эгерде силер биздин шарттарга көнбөсөңөр, бул аймактардын төбөлсүздүгүн тааныйбыз деп, бул жикчил облустардын көз карандысыздыгын потенциалдуу түрдө таануу менен Киевке же батышка жаңы басым жасагысы келип турат. Бирок Украина бул бийлик эле эмес. Бул Украин калкы жана коому. Киевтеги дарыгер белгилеп өткөндөй, Украин коому азыр ичинде биримдикте бекем турат жана эң биринчи орунда өлкөнүн эгемендиги, эркиндиги, коопсуздугу турарын жакшы билишет. Азырынча мындай коом Франциянын, Германиянын же Орусиянын талаптарын, сунуштарын, өтүнүчтөрүн аткарууга даяр деп айтуу кыйын.
Просьбы Франции либо Германии и так дальше.
Господин Пойта, если Россия все
Пойта мырза, ошентедагы кокустан Орусия эки жикчил аймактын көз карандысыздыгын тааныса, бул постсоветтик башка өлкөлөргө кооптуу сигнал эмеспи?
Я не думаю, что это будет являться опасным сигналом. На данный момент мы
Биз 10 жылдан бери кооптуу сигналдарды көрүп келебиз. Мен орустарга эч каршы эмесмин. Украина менен Орусиянын алакасы өнүгүш керек. Анткени биз географиялык жактан кошунабыз. Бизди бириктирип турган нерселер абдан көп. Биздин тарыхыбыз бир. Бирок тилекке каршы Орусия өзүнүн тышкы саясатын күч аркылуу, аскердик үстөмдүк аркылуу, өз коңшуларынын суверенитетин жок кылуу аркылуу ишке ашырып жатат. Ал эми постсоветтик мамлекеттерге кооптуу сигнал катары 2014 жылкы окуяларды эсептейм. Орусиянын жетекчилиги башка мамлекеттердин аймактарында эч кандай негизсиз, ар кандай ойлоп табылган шылтоолор менен өз көзөмөлүнө кайтаруу максатында аскердик күч колдонуларын көрдүк.
Только с целью возвращения их под свой контроль.
Темир мырза, Москва Грузиянын аймагындагы Түндүк Осетия менен Абхазиянын көз карандысыздыгын 2008 жылы тааныган, Молдованын курамындагы Приднестровьянын көз карандысыздыгын таануу тууралуу документ Кремлдин колуна эбак эле тийген, ал эми 2014 жылы Орусия Крымды аннексиялады. Эми Кремлдин күн тартибинде Донбасстагы эки жикчил область турат. Деги эле ушул фактылардын өзү Орусия менен чектешкен жана мурдагы СССРге кирген азыркы көз карандысыз мамлекеттердин эгемендигине канчалык коркунуч туудурат?
Жанагы Госдума кабыл алган документ бул туура эмес. Россия эч качан андай кадамга барбаш керек. Ал эгерде ошондой болуп кете турган болсо, бул сүйлөшүү жокко чыгат. Жанагы Минск эки талаачасы жокко чыгат дагы, мындан аркы сүйлөшүүлөр башка жолго, башка нукка кетип калат. Ошон үчүн мен ойлойм, бир гана жол бул ошол дипломатиялык жол менен чечиш керек. Ал эми калган болуп аткан иштер бул күч көрсөтүү, мени дагы эсепке ал дегендей эле болуп турат да. Ал эми коркунуч деген, албетте коркунуч бардык жагынан бар. Анткени чоң державалар ар дайым геосаяси оюндарды кылып турат дагы кандайдыр бир мамлекеттерди өзүнө өнөктөш кылып алгандай аракет кылышат. Анын ичинде мисалы биз жанында мындай Кытайдын чоң мамлекет Кытай менен турабыз. Бул жерде дагы биздин саясатыбыз өтө кылдат болот. Ошол эле убакта абдан мындай достук мамиле дейбиз да. Жанубызда Россия. Россия менен бизди көп нерсе байланыштырат. Биз алар менен экономикалык, саясий байланыштарды үзө албайбыз. Ошол эле Европа менен биздин саясатыбыз ачык да. Анан жанагындай талаш маселелер болот, өзгөчө мына чек ара маселелеринде. Анан эң негизгиси мына сиз айтып кетпедиңиз, Абхазия менен Түштүк Осетия депчи. Бул дагы өз убагында ошол Саакашвилинин мындай радикалдуу Европа багытты көздөй жүргүзгөн саясатынан келип кетпедиби. Андан кийинки келген жетекчилер Орусия менен алкагын мындай жакшы жолго сала алды. Жакшы жолго сала алды, көп нерсесин чечип койду. Ошондон биз түшүнүп турабыз, кандайдыр бир ультиматумдук жолдор болбойт.
Темир мырза, эми мамлекеттик ишмер катары сиздин көз карашыңызда ушул Украина Орусия тирешин чечүүнүн жолдорун кандай көрөсүз? Кыскача жооп бере кетсеңиз.
Мен жолум ошол, булар жанагы Минск 2 келишими боюнча Россия өзүнүн милдеттенмелерин аткарыш керек, Украина өзүнүн милдеттенмелерин аткарыш керек. Ал эми жанагы ортокчу болуп берген Франция менен Германия ошого түрткү бериш керек. И бул тынчтык жолу менен чечилиш керек. Украинанын Донецк менен Луганскы эч качан бөлүнбөш керек. Кандайдыр бир автономиялык эркиндиктер берилиш керек, бирок коопсуздук тышкы саясаты Украина Киевде калыш керек.
Чоң рахмат сизге, господин Пойта, как будут по вашему разумению?
Украиналыктар, чынын айтсак, 2014 жылдан бери ушундай согушка даярдык абалында жашап келишет. Бул канчага чейин уланышы ыктымал?
Продлится.
Вы знаете, с моей точки зрения, очень неблагодарное дело сейчас.
Азыр бир нерсени божомолдоо өтө кыйын. Анткени кырдаал динамикалык түрдө өзгөрүп жатат. Орусиянын аскердик жана саясий жетекчилигинин аракеттери да бир жерде турган жок. Москва жаңжалды тескегенди абдан жакшы үйрөнүп алганына баа берүү керек. Тоскоолдуктар, кыйынчылыктар жаралса, өз максаттарына жетүүнүн дароо башка жолдорун издейт. Ал эми окуялардын өнүгүшү тууралуу айта турган болсок, Украина аскердик эксперттеринин көз карашы менен ири масштабтуу аскердик операция ыктымалдуулугу төмөн. Кремль Украинаны Минск келишимин өзүнүн пайдасына аткарууга мажбурлашы мүмкүн. Украина өз интерпретациясына ылайык Минск келишимин аткарууга даяр. Ага ылайык адегенде коопсуздук, андан соң гана саясий маселелер чечилиши керек. Эгерде Украинанын аймагында абал туруксуздашып баштаса, орус тилдүү калкты, этникалык орустарды коргоо деген шылтоо менен Москванын бастырып кирүү ыктымалдуулугу жогорулашы мүмкүн.
Русскоязычных либо этнических русских и так далее.
Динара айым, адам өмүрүн сактап жүргөн дарыгерсиз, карапайым украиндар өз мамлекетинин келечегин кандай көрөт?
Украиндер өз өлкөсүн эгемен, демократиялуу мамлекет деп санайт. Мен канча жылдан бери ушул жерде жашайм. Украина эли өтө боорукер. Алар өзүнүн менталитети жагынан биздин кыргыз элине окшош. Алар биздей меймандос, кең пейил, ошол эле маалда өзүнүкүн бербейт. Украина алардын үйү, мекени. Алар өз үйүн коргоп калат.
Чоң рахмат. Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө жалпы дүйнө назарын салып турган Украина менен Орусиянын ортосундагы соңку кырдаалды талкууладык. Окуялардын мындан аркы өнүгүшү тууралуу биздин берүүлөрүбүздөн үзбөй кабарлап турмакчыбыз. Бүгүнкү талкууга Кыргызстандын экс премьер министри, саясий ишмер Темир Сариев, Украинадагы New Geopolitics Research Network уюмунун Азия секциясынын жетекчиси Юрий Пойта жана Киевде жашаган журташыбыз дарыгер Динара Рыспаева катышты. Украинада дүйнөдө жана ар бир үйдө тынчтык болсун. Саламатта калыңыз.
Кадырман угарман биз жана дүйнө телеберүүсүнүн аудио версиясын уктуңуз. Аны Элиза Кененбаева алып барды. Бул берүүнүн видеосун интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде башкы бетте турат. Азыр кирип көрсөңүз болот. Ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан да таба аласыз. Эгер Facebook-та отурсаңыз, анда Кыргыз Азаттыгын алгыс деген баракчабызга жазылып коюңуз. Instagram-да Азаттык чекит KG деген баракчабыз бар. Ушун менен Азаттык радиосундагы бир жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү 18-февраль жума күнкү берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Толкунду которбоңуз, бир нече секундтан кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат.